Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Некалькі ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху асуджаныя да пазбаўлення волі да 15 сутак. Кіраўніцтва спецкамендатура адмовіла ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні Паўлу Сіварынцу. Менскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ва ўкраінскім горадзе Днепрапятроўск невядомыя сёння цэлы дзень падрываюць самаробныя выбуховыя прылады ў людных месцах, на трамвайных прыпынках. Паводле апошніх дадзеных Міністэрства надзвычайных становішчаў Украіны, у выніку першых чатырох выбухаў пацярпелі 27 чалавек, з якіх 25 шпіталізаваныя. Аднак на гэты момант ужо вядома прынамсі пра 10 выбухаў. Пакуль не зразумела, хто можа стаяць за серыяй гэтых тэрактаў. Увесь цэнтр гораду ачэплены супрацоўнікамі праваахоўных органаў, на месцы выбухаў працуюць крыміналісты і піратэхнікі. Паводле карэспандэнта Радыё Свабода ў горадзе пачалася паніка. Кіраўнікі агульнаадукацыйных школаў прыпыняюць заняткі і просяць бацькоў тэрмінова забраць дзяцей дадому. Не працуе мабільная сувязь. У Днепрапятроўск вылецеў міністр унутраных справ Украіны Віталь Захарченка. Вярхоўная рада абмяркоўвае сітуацыю ў Днепрапятроўску на пазачарговай нарадзе. Працягваем навіны. У казахскім горадзе Актау 27 красавіка распачаўся суд над паліцэйскімі, якія летась у снежні расстрэльвалі пратэстоўцаў у горадзе Жанаозэнь. Іх вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры ўжыванні службовай зброі. Да крымінальнай адказнасці прыцягваюцца пяцёра паліцэйскіх, у тым ліку намеснік начальніка дэпартаменту ўнутраных справ Мангыстаўскай вобласці Кабдыгалі Утыгаліяў, начальнік аддзелу па барацьбе з экстрэмізмам Бекжан Багдабаяў і першы намеснік начальніка ўправлення ўнутраных справ гораду Жанаозэнь Ерлан Бактыкаль-Кілуі. Генеральная пракуратура Казахстану заявляла, што ў выніку беспарадкаў ад агнястрэльных раненняў загінула 12 чалавек, смерць двух асобаў наступіла ад атрыманых цялесных пашкоджанняў, адна асоба сканала ад апёкаў падчас разрабавання гандлёвага дому. Смерць яшчэ адной асобы, якая загінула ад шротавых раненняў, не звязана з масавымі беспарадкамі, гаварылася ў афіцыйнай заяве. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў, выступаючы летась 17 снежня ў Астане на пасяджэнні Рады бяспекі, сказаў, што паліцэйскія дакладна выконвалі свой службовы абавязак і дзейнічалі ў рамках сваіх паўнамоцтваў паводле закону. Аднак пасля размяшчэння невядомымі асобамі ў інтэрнэце відэаролікаў пра тое, як паліцэйскія вялі агонь на паражэнне па дэманстрантах, а таксама дабівалі параненых, і пасля з'яўлення ў сродках масавай інфармацыі публікацыі аб тым, што сярод загінулых у Жанаозэні ад агнястрэльных раненняў практычна няма ніводнага, хто нападаў на паліцэйскіх, улады змянілі сваю пазіцыю. У цэнтры Кіева сёння праходзіць мітынг прыхільнікаў апазіцыі пад лёзунгам «За Украіну без рэпрэсіі». У ім бяруць удзел каля 2000 чалавек. Тым часам у Верхоўнай Радзе апазіцыйныя фракцыі працягваюць блякаваць трыбуну і прэзідыум Верхоўнай Рады. Блякаванне працягваецца з 24 красавіка, калі з'явілася інфармацыя аб збіванні ў папраўчай калоніі былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.